นิรแผ่เมตตาพรหมวิหารที่ทางเรียกว่าอัปปมัญญะก็ไม่มีประมาณสัตว์ทั่วโลกทุกประเภทขอให้มีความสุขที่เราหวังความสุขทั้งให้ตัวเองด้วยคนอื่นด้วยหมายความว่าไงบางคนก็เข้าใจว่าก็เพียงแต่ว่าอยู่ๆก็ให้มีความสุขขึ้นมาในจิตใจนี่มันเพชรเหตุผลฮะเหตุผลก็ต้องว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายสร้างเหตุแห่งความสุขอย่างที่เราสวดทุกวันทุกวันขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงให้มีความสุขเถิดเอาเมตตามาเป็นประโยคที่เราว่าในจิตใจได้หรือว่าด้วยปากก็ได้คำนี้ก็ไม่ได้มาในพระไตรปิฎกนะหรือมาในพระไตรปิฎกแต่ไม่ได้มาในพระสูตรมาในคัมภีร์ที่เขาแต่งที่หลังที่มีในพระสูตรจริงๆก็มีเฉพาะอยู่ในกรณีเมตตาสูตรที่ท่านบอกว่าขอให้สัตว์ทั่วโลกจะยาวก็ดีสั้นก็ดีเล็กใหญ่ที่เห็นได้ที่มองไม่เห็นหมายความว่าก็ไม่เลือกหน้าไม่เลือกว่าใครๆนี่อย่างหนึ่งแต่ตอนท้ายแต่บอกว่าอย่าให้ใครๆดูถูกกันให้หลอกอย่าให้หลอกลวงกันอย่าให้หวังความทุกข์ให้กันและกันตรงนี้แหละที่ท่านให้เรานึกถึงว่าเหตุแห่งความทุกข์เป็นยังไงนี่หลอกลวงก็เป็นเหตุแห่งความทุกข์การดูถูกกันก็เป็นเหตุแห่งสร้างเหตุที่จะสร้างความทุกข์เราที่เราหวังความทุกข์ให้เข้านั่นแหละเราจะสร้างความทุกข์นี่หมายความว่าอย่าให้สร้างเหตุแห่งความทุกข์ก็จะให้เขาอยู่ประพฤติตัวอย่างที่เขาทำกันอยู่เพียงแต่ว่าเปลี่ยนให้มีความสุขขึ้นมามันก็เป็นไปไม่ได้มันเผ็ดหลักฉะนั้นท่านบอกว่าถ้าจะแผ่พรหมวิหารก็ต้องเข้าใจเรื่องกรรมด้วยว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อเขาปฏิบัติดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจทีนี้เมื่อเราเมตตาเขาทางที่ดีที่สุดเราก็แนะนำให้เขาปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นเพราะเหตุนี้ที่ท่านบอกว่าทานที่สูงที่สุดก็ธรรมทานแต่ธรรมทานนี้มันจะให้กันง่ายๆนะถ้าเราเป็นพระประเทศไทยเขาฟังมันก็ง่ายอยู่แต่ว่าจะมีอิทธิพลสักแค่ไหนก็ไม่ทราบถ้าเราอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนเป็นมิตรมันแปลกนะเป็นมิตรกันจริงๆแต่บอกสอนธรรมะซึ่งกันและกันยากมากก็ทิฏฐิของคนถ้าเราไปเทศน์ให้เขาฟังเขาก็จะว่านี่ใครเพราะฉะนั้นต้องมีอุบายเราเองก็ต้องสร้างความสุขขึ้นมาด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจของเราคนอื่นเขาเห็นคนไหนมีหูมีตาเขาก็จะสนใจเขาอาจจะถามเมื่อเขาถามเปิดช่องให้เราอธิบายได้เขาไม่สนใจมันยากนะเป็นเพราะเหตุนี้เราต้องแผ่เจริญอุเบกขาด้วยบางวันตรงไหนที่เราช่วยไม่ได้ก็ต้องวางซะเพื่อจะได้รวมกำลังเอามาใช้ในทางที่จะเกิดประโยชน์ได้ที่ท่านให้เจริญอุเบกขาพระเจ้าให้ใจเฉยเฉยเฉยไม่รับรู้ไม่สนใจอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกตรงไหนที่เราเมื่อเราทำลงไปแล้วจะได้ผลก็ต้อง รวบรวมกำลังอยู่ตรงนั้นตรงไหนที่เราทำลงไปไม่ได้ผลจะทำมันทำไมถึงจะหวังดีแค่ไหนถ้าก็ฝ่ายนู้นเขาไม่รับใจเขาไม่เปิดแล้วเครื่องรับเขาก็เสียหมดเราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องวางอุเบกขาซะวางเฉยซะแล้วก็หันมาดูตรงไหนที่เราพอจะแก้ไขได้ถ้าคนอื่นเราก็ช่วยไม่ได้เราแก้ไขจิตใจของเราก็แล้วกันนี่เรียกว่าใช้หลักกรรมในการเจริญพรหมวิหารก็เรียกว่าใช้หัวถ้าเราทำด้วยความเข้าใจอย่างนี้หลักพรหมวิหารแล้วก็เจริญทุกเมื่อจิตใจก็ไม่ขาดคานไม่มีอะไรเพราะเราเข้าใจเข้าใจเหตุเข้าใจผลการเจริญเมตตาของเราการเจริญพรหมวิหารทุกข้อมันก็อยู่ในเหตุอยู่ในผลถ้าอยู่ในเหตุผลแล้วเราจะเจริญทุกเมื่อใจก็ไม่กระดากไม่ขัดข้านอะไรเลยในการปฏิบัติของเราต้องปฏิบัติด้วยความเข้าใจไม่ใช่ว่าฟังนิดๆเดียวแล้วก็เอาไปดาวเผ็ดดาวถูกเราต้องเข้าใจก่อนเข้าใจก่อนไม่ใช่ว่าเข้าใจหมดนะเพียงแต่ว่ามันเริ่มต้องจุดเริ่มต้นก็เข้าใจบ้างที่จะเข้าใจจริงๆก็ต้องนู่นทำตามหลักของท่านปฏิบัติจนเกิดเป็นภาวนามยปัญญาขึ้นมาเริ่มแรกก็แล้วก็ฟังมาเรียกว่าสุตตมยปัญญาเอาไปคิดจินตามยปัญญาก็มีส่วนที่จะให้ปฏิบัติของการปฏิบัติของเรามันเรียบราบขึ้นมาง่ายขึ้นมาเพราะมันไม่ขัดเหตุขัดผลท่านอธิบายเหตุผลให้เราทราบให้เราเข้าใจแต่ว่าที่จะรู้จริงๆก็ต้องเมื่อเราสร้างให้มันมีขึ้นมาอย่างเรื่องอริยสัจเหมือนกันอย่างที่เราสวดเมื่อกี้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าที่จะรู้เรื่องทุกข์คืออะไรสมุทัยคืออะไรนั่นก็เพียงแต่รอบแรกรู้อริยสัจแต่ละข้อเรียกว่าสัจญาณรู้ก็เป็นยังไงทุกข์คืออะไรสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรมรรคคืออะไรพอทราบขั้นต่อไปมีกิจที่ควรจะทำอย่างทุกข์เกิดขึ้นเราควรจะทำยังไงก็ควรจะกำหนดรู้คำว่ากำหนดรู้หมายความว่าไงก็รู้จนเราเกิดวิราคะก็ปล่อยวางไม่ยินดียินร้ายในเรื่องทุกข์นั่นจึงเราจึงจะกำหนดรู้จึงจะเข้าใจจริงๆมันจึงความรู้ในอริยสัจจึงมี3รอบ1รู้อริยสัจข้อนั้นข้อนี้คืออะไรต่อไปรู้ว่ากิจที่ควรจะทำกับข้อนั้นข้อนี้คืออะไรเช่นสมุทัยก็ต้องละนิโรธก็ต้องทำให้แจ้งมรรคก็ต้องเจริญรู้ขนาดนี้ยังเรียกว่ารู้จริงๆยังไม่ได้ทุกข์ก็ต้องกำหนดรู้จนรู้ตลอดเลยปล่อยวางเป็นเวลาคะมันมีกำหนัดยินดีสมุทัยก็ต้องละตลอดเหตุรองก็ต้องแจ้งตลอดมรรคก็ต้องเจริญถึงที่สุดนั่นแหละจึงจะเรียกว่ารู้ใครๆก็บอกว่าอริยสัจก็ท่องได้เลยสวดได้เข้าใจว่าตัวเองรู้ก็ยังไม่ใช่เพียงแต่รู้เริ่มต้นที่จะรู้จริงๆก็ต้องทำให้มันเกิดให้มันถึงที่สุดนั่นแหละจึงจะรู้เขาอย่างพุทธเจ้าบอกว่า ตราบใดที่ยังไม่ทราบตลอดทั้ง3รอบเนี่ยอาการ12จะเรียกว่าตรัสรู้ยังไม่ได้ต่อเมื่อรู้อย่างนี้จึงจะรู้เรียกว่าตรัสรู้ก็รู้จริงต้องมีเริ่มต้นด้วยการเข้าใจเพียงแต่ว่าเข้าใจว่านี่มันมีเหตุมีผลนะเราเวลาเราจะแยกออกไปนี่คือทุกข์อันนี้คือสมุทัยเราจะแยกถูกก็จะทำเกียรติให้มันถูกเรื่องอย่างเขาเล่าให้ฟังมันมีอยู่ครั้งหนึ่งเจ้าคุณนอเดินจงกรมอยู่หน้ากุฏิเวลาดึกก็มีพระบุญน้อยกำลังกลุ้มอกกลุ้มใจเข้าไปหาท่านนี่มาคิดเรื่องนั้นคิดมันคิดไม่ตกคิดไม่รู้เท่าไรเป็นห่วงเรื่องนั้นห่วงเรื่องนี้ท่านก็มองหน้าพักถึงบอกว่านี่ทำเพจหน้าที่แล้วก็เดินเข้ากุฏิปิดประตูโชคดีพระองค์นั้นเรียนมาพอสมควรแล้วก็รู้เออทำเพจหน้าที่หมายความว่าไงก็ที่ห่วงนี่ก็สมุทัยนะในสมุทัยไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเจริญนะนี่กำลังเจริญแห่งทุกข์ก็ควรจะละซะเรียกว่าทำถูกหน้าที่ทีนี้ก็ท่องแล้วแต่ว่าเนี่ยเอามาใช้ประกอบกับชีวิตยังไม่ถูกนี่เราต่อเมื่อท่านชี้ให้ดูเนี่ยตรงนี้แหละนี่แหละตัวสมุทัยมีเกียรติอะไรบ้างที่ควรจะทำก็ควรจะละพอคิดขึ้นมาได้ก็วางได้เราอย่างท่านพ่อเคยบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งทั้งเกิดปวดหัวหนักกินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายทั้งยาจีนยาฝรั่งยาไทยเกิดอาการมันหนักจนกระทั่งต้องมีคนมาเฝ้ากลางคืนอยู่คืนหนึ่งนอนไปหัวไปทางหมอนเงี้ยป้าขึ้นมาปวดนอนก็ไม่ได้เรื่องอ่ะลุกขึ้นมาไอ้พระที่นอนเฝ้าก็หลับกันหมดท่านก็นั่งว่าเอ๊ะใครเฝ้าใครนะช่างหัวมันก็นั่งภาวนาต่อเกิดสติขึ้นมานี่ทุกข์เราก็พยายามแก้ทั้งก็ไม่ได้บอกให้แก้ทั้งก็บอกว่าให้กำหนดรู้ทั้งว่าอ้าวถึงจะทุกข์ไม่แก้ครับเพิ่งเรารู้มันเฉยๆว่ามันเป็นยังไงมายังไงทั้งก็กำหนดไปเรื่อยๆจนรู้ขึ้นมาจริงๆเออทุกข์คืออะไรเพราะทำถูกหน้าที่จึงละสมุทัยได้เพราะฉะนั้นเรารู้จักแยกออกไปตัวไหนคือทุกตัวไหนคือสมุทัยก็พยายามรู้ไว้ไม่ใช่รู้ตัวหนังสือรู้ไว้ในปัจจุบันนี่แหละทุกเกิดขึ้นมันอยู่ตรงไหนอะไรเกิดขึ้นมาเป็นสมุทัยต้องรู้จักแยกออกเมื่อแยกออกก็ทำถูกให้มันถูกหน้าที่เราจึงจะมีโอกาสรู้สิ่งที่ยิ่งกว่านั้นอีกตราบใดที่ยังทำเพจหน้าที่มันก็จับเผ็ดจับถูกงูปลาธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมะงูปลาอะไรคืองูก็คืองูอะไรคือปลาก็ปลาอะไรก็ทุกข์ก็อย่างหนึ่งสมุทัยก็อีกอย่างหนึ่งต้องรู้จักแยกออกเมื่อแยกเสร็จแล้วก็ทำให้มันถูกหน้าที่ก็หมดเรื่องปัญญาของเราจะได้ครบผลของการปฏิบัติก็จะได้ครบเหมือนกันหลังจากนี้ภาวนาต่อ